برنامجك دليل رضمان
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad la socotaan bogga internetka ee voasomali.com
duurnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana 11 februari sanadka 2020ka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 balka duhurnimo idaacaddana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona xuseen barre iyo walibaan iyo cabdixakiin shirwac
dabada aan barnaamijka idinku hayrana waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo magaalada Boorama ka hirgeliyey rug laga helo macallimiin ardayda ka caawisa casharrada iskuulka.
Waxyaabaha aan la kulmay waxaa ka mid ah in aan arkay waalidiin u baahan macallimiin ugu muraajaceeya dartiga ardaydu ay ka soo dhigteen ee hooyooyin u baahan in loo muraajaceeyo dartiga ay ka soo barteen ciyaalkoodu iskuulka, laakiin sidee loogu muraajicin lahaa guriga dhexdiisa in loogu muraajaceeyo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhalinyaro baratay xirfadda caafimaadka oo adeegyo caafimaad ka sameeyay suulooyin fogfog oo ku yaalla gobolka Sool.
Kaalmihii heesaha ayaa barnaamijka ka marin.
qofku jeclaado jecel dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan intaan idaacadda ku guda jirno dabca sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku hawlan sidii 121 looga jari lahaa lacagta taageerada ah ee dowladda Mareykanku siiso dalalka caalamka maamulka madaxweyne Trump ayaa u qoondeeyay arintan $44 bilyan halkii ay hore u ahayd $50 bilyan. Maamulaha xafiiska maaraynta kharashka ee qalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in la gaaray waqtigii ay dowladda Mareykanku dib uga fikiri lahayd sida ay u bixiso lacagta taageerada ah ee ay dalalka shisheeye siiso.
tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ee waddanka Shiinaha ayaa gaaray 1,000 kadib markii xarunta ka shaqeysa xakamaynta faafitaanka caabuqani ee gobolka Hubei ee waddankaasi Shiinuhu ay isniintii shalay shaacisay in ay isla shalay oo keliya ta dhinteen 103 qof. waxaana sidoo kale saraakiisha waddankaasi Shiinuhu ay sheegeen in ku dhowaad 340 qof la xaqiijiyay in guud ahaan dalkaasi uu asiibay fayrasku. telefishinka ay dowladdu maamusha ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu cisbitaal ku yaalla magaalada Beijing ee caasimadda waddankaasi isniintii shalay ku booqday dad wasiibay fayraskan isagoo ku baaqay in la qaado tallaabooyin kale oo muhiim u ah si loo xakameeyo faafitaankiisa.
halka aad dhegaysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. magaalada Boorama gabdho dhalinyaro ah ayaa sameeyay xarun ay waalidiintu ka heli karaan macallimiin diyaar u ah inay carruurta yaryar wax ku baraan guryahooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boorama kasoo diray Haashim Sheekh Marqood.
aqoonta lagu barto dugsiyada hoose dhexe ilaa heer dugsi sare oo tayadeeda kor loo qaadaa waxay ka mid tahay horseedka bulshada higsanaysa horumarka aasaasiga noloshooda. haddaba waxaa jira in waalidiinta Soomaalidu ay jecel yihiin sidii carruurtoodu u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh oo dalkooda iyo dadkooda anfaca. baahida noocyadaas ah ee jirta ayay isku dayayaan inay ka jawaabaan qaar ka mid a gabdhaha macallimiinta ah ee ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaalla magaalada Boorama. waxaanay aasaaseen xafiis ay ugu magacdareen arday kaab iskuna xidhaya macallinka iyo waalidka ubadkiisa u doonaya aqoon guri si ay kor ugu qaadaan ardayga tayadiisa waxbarasho iyagoo uga faa'iideynaya waqtiyada firaaqada ay haystaan. gabdhaha la yimid fikraddan arday kaab ayaan weydiiyey baahiyaha ay xafiiskan u sameeyeen iyo mushkiladaha waxbarashada ee ay ku xalilayaan.
magacaygu waa Hodan Ismaan Ibraahim, waxaa ka mid ahay gruubka arday kaab. waxna aragnay hooyooyin badan oo u baahan in awlaadooda habeenki wax loo baro oo wax loo dhigo waxa jira awlaadood iskoolay dhigtaan si habeen markay ka imaadaan habeenki oo kale ciyaar bay ku jeestaan laakiin waalidiin waxa jirta raba awlaadooda habeenki in wax loogu dhigo macallimiin home teachers waxa jirta shaqeysta oo iyaguna home teachers ka raadiya marka anaga waxaan jecelaysanay inaan arintaa xalino oo macallinkii home teacher guri uu wax ka dhige raadin lahaa u fududeyno si fudud inuu xafiiskayga si fiig ah u keesado oo ku helo hooyadii waqti ka geli lahayd raadin lahayd iyo banaaday heshana maxaa ku lahayay ay macallin bila quality ay heli lahayd ana nanu quality ka soo saxnay in si fudud xafiiskayga
magacaygu waa xafsa jamaal abdullahi anigoon doonayay inaan hadalka ku dheereeyo sabta walaashin ba soo sharaxday laakiin waxa rabaa waxay walaashin soo tiri hodan inaan aniguna wax ku biiriyo xafiiskani waa xafiis aan anagu furayno waxaan anagu furnay mushkiladaha ay walaashin soo sheegtay aniga hadii aan iska hadlo xafsa ahaan waxaan ahay macallimad iskuulka MBK dhigta waxyaabaha aan la kulmay waxa kamida in aan arkay waalidiin u baahan macallimiin ugu muraajaceeya darsiga ardaydu ay ka soo dhigteen ee hooyooyin u baahan in loo muraajaceeyo darsiga ay ka soo barteen ciyaalkoodu iskuulka laakiin sidee loogu muraajacin lahaa guriga dhexdiisa in loogu muraajaceeyo soo waxaa loo baahday in macallimiin la helo macallimiintaas rug loogu hagaago ma jirto sidaynu ognahay waa la heli karaa macallin wax dhiga laakiin halkee laga helayaa sida ugu fudud ee lagu helayo waa maxay maamada maamooyinka aan la kulmay waxaa ka mid ah inay iskuulka yimaadaan oo annagoo macallimiin ay dib nooga dalbadaan inaan habeenkii ubadkooga u imano ama galabtii waqti waqtiyadayada ka mid aan u samayno aanan u bixino home teachingka anigoo mushkiladda xallinayna waxaanu samaynay inaan u furno meel aanu ku kulmin karno macallinka iyo waalidka markay maamadu doonto inay macallin u baahato guriga ugu dhiga xafiis furan oo public intay u timaado ay tiraahdo macallin baa raba macallinkii sidoo kale markuu u baahdo inuu home teaching bixiyo guri uu tago uu yidhaahdo waxaan rabaa guri anaguna waxaan samaynaynaa inaan gurigaas samayno macallimiinta naga baxaysana quality-gooda waa la og yahay oo waa wax xafiisku uu kasoo shaqayn doono
dadka qaar ayaa isweydiin karaa shaqada uu qabanayo xafiiska ardayka ee ay ka fureen magaalada Buur ama gabdhaha dhalinyarada ah ee dhanka hooy waxbarashada la xidhiidha mar kale iyagoo arrintaasi faahfaahin naga siinaya gabdhaha arday kaab ayay tilmaamayaan
magacaygu waa Naciima Hiibe Axmed Maal waxaan ka mid ahay gruubka arday kaab waxa weeyaan horta marka la yiraahdo arday kaab waxa la isweydiinayaa maxay ayuu ka shaqeynayaan ba maxay u furayaa dabcan waxa uu isku xidhayaa waalidkii iyo macallinkii sida difficult way isku heelilaa soo marka xafiiskaygana waxa uu fududeynayaa in uu macallinkii CV-giisa si dabiir ku soo dhigan karo hooyadiina iyadoo hubta ay iman karto macallinna la siin karo marka macallinka la raacsho waxa fadhiimaha wixii uu doonayo ugu soo muraajacayn karo markaas taasi anaku waxaan kaga hortagi karaynaa macallimiin fara badan oo shahaado haysta oo shaqala ayaanu shaqo abuur u samayn karnaa markaas halkii ay ka raadin lahaayeen xafiiskayga si dhibiir yar ku imanayaan si dhibiir ayaa shaqo ay ku helayaan biidni Allahi Ta'ala marka hadalkii iyo gunaanadkii insha Allahu Ta'ala xafiisku furman doona bala soo xiriira wixii macallimiin macallimiin aad joogtaan wixii macallimiin dhammaan buurama ku nool oo dhan marka insha Allah xafiisku furman doona
marka loo eego imikan Soomaaliland ama si gaar ahaan buurama anako ka tirsan oo joogna shaqada aad bay ugu yartahay dhalinyarada marka la eego soo way adag tahay inaad shaqo hesho haddii aad heshana mushaaradii kuguma finaaniso annagu markaas fikirkeygan xataa wuxuu noo sameeyay inaan shaqo iskayga u abuurano shaqo waad heli kartaa waalid waayi kartaa shaqadii aan waayi lahaa waxaan ku xalliyay inaan anigu shaqo furtay aan isu leeyahay shaqo kale intaan qof kale daba joogi lahaa mushaarkiisu igu yaraan lahaa laygu gumaysan lahaa yacni laygu xidhi lahaa dee ruuliskaas waxaan yeeshay business aan anigu gaar u leeyahay kobcin karo meel sare gaarsiin karo waxaan anigu jecelahay in aan ka soo saari karo
kuwaasi waxay ahaayeen koox dhalinyaro gabdha ah oo ka furay magaalada Buurama xafiis ay ugu magac dareen arday kaab oo ay kaga jawaabayaan baahiyaha waxbarasho ee heerarka dugsiyada hoose dhexe ilaa sare ee ay u baahan yihiin waalidiinta waxbarashada la jecel ugadkooda Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurama
waa hagaagi dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haashim oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha iyo weliba codka fanaanka BK iyo heesta Jawaarad
Rabay ka chesiyo Papa ke kucho siye Chamash ka du padariyo Wahta channo kale
fanaanka maxamed bk halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa hagaaga haatan aynu eegno xuseenoo dhinaca iyo magaalada lasaxanood. gabdho dhallinyaro ah oo jaamacadaha dalka ka soo baxay ayaa qaybaha caafimaadka gaar ahaan soo bartay ayaa dhulka baadiyaha ee gobolka soola ka bilaabay olola caafimaad oo ay si mutadawacnima ugu caawinayaan dadka u baahan daryeelka caafimaadka. haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga cabdikariin ool.
waxaa muddooyinkani si weyn u soo badinayay dhallinyarada baratay caafimaadka kuwaas oo ka soo baxaya jaamacadaha iyo dugsiyada caafimaadka ee lagu barto. qaar ka mid a dhallinyarada gobolka sool ee baratay caafimaadka gaar ahaan hablaha ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan degmooyinka iyo goobaha magaalooyinka ka fog waxayna kaalin fiican ka qaataan horumarinta caafimaadka deegaanada ay tagaan dhalinyaradaasi kuwaas oo adeegyada caafimaadka qayb weyn ka qaata dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Najax Cabdillaahi Cali waxayna ka soo baxday jaamacadda Hargeysa haatana waxay ka shaqeysaa deegaanka Orbogays cisbitaal ku yaala oo ay ururka Kalkaal ay ka hirgeliyeen waxayna sheegtay in caafimaadka deegaankaasi haatana wax weyn iska bedelay
qodobkooda koowaad amase atajkooda ay siiyeen deegaamadii ay u dhasheen badankoodu iyo deegaamada aadka uga fog goobaha dhalinyaradu ku badan tahay iyo sidoo kale tuulooyinka aadka uga fog goobaha ay dadku ku badan yihiin ama aadka u fog amase ay gobolada ka fog oo kale si aan aqoontaydii aanan ugu koobin kaliya inaan joogo caafimaadaha ee aan geeyo meel walbo ay aqoontaydu gaari karto intaan jaamacadda dhiganay aad ahmeedada waan u siinay inaan deegaamadana kale ka shaqeeyo alxamdulillaah waana noohir gashay inaan ka shaqeyno iyadoo ilaahay inoo fududeeyay maxay aad iyo aad aan anaguna ugu niyad samaynay amase aan ugu soo xoogaysan inaan nimaadno ka shaqeyno
Barashada caafimaadka oo ay si weyn habluhu ugu badan yihiin Sucaad Axmed Aadan waxay caafimaadka ku soo baratay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxayna sheegtay inay halkan u timid sida ay u caawin lahayd bulshada rajadeeduna waa ahayd inay qayb ka qaadato deegaanka ay hore uga tagtay inay ku soo laabato si ay dadkeeda u caawiso
Masha Allah waan ku faraxsanahay inaan caafimaad barto dadkaygana u shaqeeyo muddo badanna waan jeclaa ilaa intaas kan tirka soo baxay inaan hooyo iyo ilmo yar oo dhibaataysan aan u gargaaro alxamdulillaah haddana mid ilaahay lagu mahadnaqo maadaama aan heerka maanta aan in badan ku taamayaan soo gaaray masha Allah farxad baan u tahay anaga dhalinyarada kale ka shaqeynayna Kalkaal inaan dadka caawino oo dhibaatada ay ku sugnayeen alxamdulillaah meelo badanna hadda waan la qiimeeyaa waan ku faraxsanahay waxaan leenahay mar walba soo dhawaada kama furku soo dhawaada iyo shaqaal aad ugu shaqeynaya midaas horta mahadsan tahay
Najax ayaa dhalinyarada ku dhiirigelisay inay wax ay barteen aqoonteedii keenaan aqoontoodii ay keenaan deegaanada fogfog ee baahida u qaba ee ay ka jiraan xaaladaha caafimaadka una baahan sidii loo caawin lahaa bulshadaasi gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka
aad iyo aad baad mahadsantihiin aad waxaan ula hadlayaa dhalinyarada ku sugan caasimadaha ama gobolada waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa inay ka hawlgalaan ama si aqoontoodii uga falceliyaan deegaamada u baahan ama goobaha fogfog u baahan aad iyo aad baan dhalinyarada ugu dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan goobaha uga baahan aqoontoodii u baahan goobo badan baa moogtay gobol ama caasimado kale inay ka buuxaan dad aqoonti soo bartay inay ka buuxaan dad wax taraya laakiin ay deegaamo fogfog aanay jirin qof caawinaya hooyo umulaysa qof caawinaya hooyo xahay dhiig baxaysa qof caawinaya qof walba u baahan ama caruurta oo kale shuban biyo u wada dhimanaysa aad iyo aad waxaa jirta in xahay mararka qaar dhalinyaradii aqoonta soo bartay caafimaadka oo goboladii jooga deegaamadii u dhadhowa ama samiyadii oo kale ay ku dhimanayaan afroosh mabiyad u dhimanaya ay hooyo ku dhiig baxayso marka aad iyo aad waxaan dhalinyarada ugu dhiirigelinayaa inay fokuska saaraan si uga hawlgali lahaayeen ama aqoontoodii ugu dhiirigelin ugu falcelin lahaayeen goobaha looga baahan yahay
dhalinyarada iyo wax soo baratay ee timada deegaanada aan caafimaadku ka jirin helana taageero dhanka bulshada waxay u tahay sidoo kale fursad sucaad waxa ay sheegtay in dhalinyarada caafimaadka baratay ee shaqalaantu hayso ay fursad wanaagsan iyo dadku si weyn u soo dhaweeyaa kala kulmaan
midaas waa mid aad iyo aad u weyn dadku dhana way haysataa shaqadina sideedaba haddeer waxay noqotay way badan tahay haddana waxay noqotay in qof kasta la iska keeno iyadoo aan xirfadiisa la eegayn iyo waxbarashadiisa haddana muhiim waxa ah qofka marka dadku wax soo barteen in aqoontooda la qiimeeyo oo aan lagu qiimeyn iyo tahay amase xaqiiqo soo jeeda anagu masha Allah waan jecleen inaan gobolkayga wax u qabano oo aan wax u soo barano haddana soo noqono
digitaanka goobaha caafimaadku ku yar yahay ayaa waxay tahay fursad ay dhalinyaradaasi ay ku badbaadin karaan talooyin caafimaad ay ugu soo kordhin karaan dadka danyarta barakacayaasha iyo dadka xooluhu ka dhamaadeen iyo dadkan iyagu heli karaynin tala caafimaad Abdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
waa gaag dhigaystayaal Abdikariin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay guud ahaan waxaynu weli ku guda jirnaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha horyaalada dalalka Yurub qaarkood ayaa lagu waramayaa in sanadkan ay noqon doonaan kuwa ka adag kana xiisa badan sidii hore. Ayadoo horyaalka reer aada dalka Talyaaniga ay sanad walba si fudud ku qaadan jirtay kooxda Juventus, ayaa sanadkan waxaa la filayaa in horyaalku uu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee 10 sano ee la soo dhaafay la ciyaaro. Kooxda Inter Milan ayaa hadda waxay horyaalka ku hogaaminaysaa dhinaca goolasha iyadoo leh 54 dhibcood. Juventus oo horyaalka ku qaadi jirtay dhibco ka badan 10 iyo mararka qaar 20 ayaa waxa ay sidoo kale leedahay 54 dhibcood iyadoo kaalinta labaad ku jirta. Kooxda Lazio ayaa sidoo kale horyaalka dalka Talyaaniga waxay sanadkan ka muujinaysaa tartan adag iyadoo leh 53 dhibcood oo ka dambeysa labada koox ee Juventus iyo Inter Milan kaliya 1 dhibic, taasi horyaalka ka dhigaysa in saddexda kooxba ay ku guuleysan karaan haddii ay sii wadaan loolankan adag iyadoo iminka la ciyaaray 23 kulan. Horyaalka dalka Jarmalka oo sidoo kale sanado badan ay iska daldalan jirtay kooxda Bayern Munich ayaa sanadkan ah mid aad u adag. Kooxda Bayern ayaa horyaalka waxay ku hogaaminaysaa kaliya 1 dhibic oo ay ka sarreyso kooxda RB Leipzig. Sidoo kale naadiga Borussia Dortmund ayaa waxa ay leedahay 39 dhibcood iyadoo oo ka dambeysa kooxda Bayern 4 dhibcood. Waxaa sidoo kale kooxda Borussia Mönchengladbach ay leedahay 39 dhibcood iyadoo ka dambeysa kooxda Bayern 4 dhibic. Tan wuxuu macnaheedu yahay in horyaalka sanadkan ay ku guuleysan karaan 4 koox ama 5 koox haddii lagu daro kooxda Bayern Leverkusen oo leh 17 dhibcood isla markaana kooxda Bayern Munich ka dambeysa 16 dhibcood. Sanadkan ayaa la rumaysan yahay in tartamadu ay noqon doonaan. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana xilligii hore ee xulka kubadda cagta Brazil Pele ayaa lagu waramayaa inuu xanuunsan yahay isla markaana aanu socon karin. Wiilkiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in aabihii uu xitaa ka xishoonayo in isbitaalka la geeyo, sababtan waxa ay tahay isagoo ceebsanaya in la qaado oo maadaama aanu kaligii socon karin. Wiilka Pele oo lagu magacaabo Edinho Pele ayaa waxa uu sheegay in Pele uu ka xanuunsanayo dhinaca kaadi mareynka, iyadoo halkaasi sida uu sheegay caabuq uu kaga dhacay sanadkii la soo dhaafay. Pele ayaa hadda waxa uu jiraa 79 sano, waxaana uu haystaa rikoodkii ugu badnaa ee goolada caalamka kubadda cagta laga dhaliyo, isagoo dhaliyay 1281 gool kadib markii uu saqtay 1363 kulan intii lagu guda jiray 21 sano oo uu ciyaarayay. Waxa uu sidoo kale dhaliyay 77 gool oo uu u dhaliyay kubadda cagta Brazil kadib 91 kulan oo uu saqtay. Ugu dambeyntiin ciyaaryahan Dele Alli oo fadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ayaa ka cudur daatay muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada isaga oo markaasi ku jeesjeesaya dadka qaba xanuunka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha. Ciyaaryahan Alli oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu yiri, waxaan hoos u dhigay sharafkiisa iyo tii kooxda Tottenham, maana ka cudur daaranaya qaladkii aan sameeyey. Alli oo 23 jir ah ayaa la arkayay isaga oo ku kaftamaya cudurkan isla markaana ku jeesjeesaya nin u dhashay qaaradda Aasiya, isagoo ula jeeday in dadka Aasiya ka imaanaya la iska ilaaliyo. Ciyaaryahankan ayaa muuqaal uu soo dhigay barta bulshada ee loo yaqaan Weibo ee dalka Shiinaha. Waxa uu dadweynaha Shiinaha weydiistay inay ka cafiyaan qaladkii uu galay. Cudurkan ayaa waxa uu dalka Shiinaha ku dilay in ka badan 1,000 qofood iyadoo oo la diiwaan geliyay 40,000 oo qof oo xanuunkan hadda la indaran caalamka oo dhan. Xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Wagaaga wararkaasi ciyaarahan waxay nala socodsiinayay Axmed Cali Sheekh ee dhageystayaal gabagabadeed cadeyna ku dhownahay. Intay baan kaalmaha heesaa jalleen aan Xuseen Barre ka codsado qodob iyo 2 kamid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid. Tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa gaadhay 1,000 qof kadib markii xarunta ka shaqeysa faafitaanka caabuqan ee gobolka Hubi ay isniintii shalay shaacisay in isla shalay ay dhinteen 403 qof. Waxaana sidoo kale saraakiisha dalka Shiinuhu ay sheegeen in ku dhawaad 43,000 oo qof la xaqiijiyay in ay guud ahaan dalkaasi uu asiibay fayraskaas. Telefishinka ay dowladdu maamusho ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu isbitaal ku yaala magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi isniintii shalay ku booqday dad uu asiibay fayraskani, isagoo ku baaqay in la qaado tallaabooyin kale oo muhiim ah si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku hawlan sidii 121% looga jari lahaa lacagta taageerada ah ee ay dowladda Mareykanku siiso dalalka caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa u qoondeeyay arintan $44 billion, halkii ay hore uga ahayd $5 billion. Maamulaha xafiiska maareynta kharashka ee aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in la gaaray waqtigii ay dawladda Mareykanku dib uga fikiri lahayd sida ay u bixiso lacagta taageerada ah ee dalalka shireysiiso.
وهجاج حسين أدي أدي مهتم تهايها تناينو كورا نصنع عتك فلان الدا فرحي أحمد عداوي فرحي فسكا. gaaga degistiyal podcast ee fariyo fiska ayaan ku soo gogamin doonaa idaacadii doornimo tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.